Братя и сестри, независимо, че българският народ цяла нощ е празнувал, за жалост българският народ не намери време да дойде в Дома Божия. Аз считам, че по-важната презумпция, за да имаме благотворна нова година, е да бъдем тук в Светия храм и да се помолим. Но аз благодаря на всички вас, че намерихте време, за да бъдете тук и всички ние да бъдем в Евхаристийно общение. Затова ще ви помоля да седнете на столчетата, защото съм приготвил една беседа или проповед за вас, дано да не съм прекомерно обстоятелствен. Но днес съчетаваме два големи празника. Един господски празник, посветен на обрезанието на нашия Спасител Господ Исус Христос. Един празник, брати и сестри, който затваря кръга на рождественските празници. Тоест, дори да минаха трите дни, 25, 26 и 27, до обрезание Господне, ние живеем в светостта на празника. Но и днешния ден има една невероятна задача, брати и сестри. Да направи този преход от празника на раждането по път на нашия Спасител Господ Исус Христос към следващия голям празник, който по същият начин белязва дните в нашия живот. Или това е празника на Светото Богоявление, както ние го наричаме и го изписваме празник просвещение, не случайно просвещение. Но днес празнуваме и паметта на една изключителна голяма личност. Празнуваме паметта на свети Василий Велики, архиепископ на Кесария Каппадокийска. Но преди да се спрем накратичко върху неговото житие, защо казвам накратичко? Защото аз винаги считам, че човекът или православният християнин, когато се прибере в своя дом, трябва да отвори житията на светиите и да прочете житието. Не бива тук просто всичко да преразказваме, защото така изпадаме в едно духовно униние и не се стараем дори и житията на светиите да отворим в дома си. Но аз искам преди да погледнем към личността на свети Василий и велики брати и сестри, да погледнем към две основни неща, които трябва да засегнем в днешния ден. Две неща, които, уверявам ви, ще осмислят нашите дни, нашите месеци в тази нова година. Затова казвам, че трябва да бъдем тук, за да можем да чуем думите на Светата Църква, Светата Христова Църква. Думите, с която тя ще ни напъти и с които думи и съвети, ние да навлезем със своите първи стъпки в новата 2019 година. Затова може би е изключително важно. След няколко дена, в неделята, ще отпразнуваме празника Богоявление, Просвещение. А този празник ни предлага още от сега размисъл върху Христовата светлина. Защо трябва да размишляваме върху светлината като божествен продукт? В неделя чухте нашият митрополит, който ви говори също за светлината. Той помена една думичка, че има множество форми на светлина. Но аз считам, че има две форми на светлина, брати и сестри. Светлината, тая, която виждаме и която е продукт на един физичен процес на пречупване на слънчевите лъчи. И другата незахождащата форма на светлина, това е нашия Спасител Христос. Защото сам Той описа себе си като светлина. Затова и тук, особено през Великия пост, на преждеосвещените литургии, свещеникът винаги застава със свещичката отпред пред вас и ви казва определени думички, т.е. казва ви, че Христос е просвещаващ и освещаващ всеки човек. И това Христос прави по своята необятност на боговечността, именно чрез необятността на своята благодат, на своята любов, на своята божествена светлина. Аз честичко мислено отварям Светата книга на живота, Библията, тя е тук пред мен. Честичко отварям 8 глава от Евангелието по Йоанна, за да припомня едни думички, които сам Спасител Христос казва веднага след като мина там някъде в Йерусалимският храм едно срамно събитие за юдейският народ. Когато доведоха при него прелюбодейката и поискаха да я убият с камъни пред очите му. А Христос, пишейки, се обърна към тях и им каза: който от вас счита себе си за безгрешен, нека пръв да хвърли камък върху нея. Отново наведе главата си, отново пишеше. Тоест, Спасителят им даде време за размисъл. А когато вдигна отново главата си, видя, че всички са избягали. Не казвам, отиш ли си. Избягаха от срама, който почувстваха в себе си. А той се обърна към тази нещастна, уплашена жена и каза: иди си, т.е. каза и жено, къде са твоите обвинители? Но веднага след това и каза: иди си и не дей греши повече. Веднага след тези думички Спасителя се обърна към своите апостоли. Множеството, което стоеше, забележете, да гледа някакъв сеир. Спасителя се обърна и каза: аз съм светлината на света. Който ме последва, той не ще ходи в мрака, а ще има светлината на живота. В първия ден на новата 2019 година, защо да не отворим 9 глава от Евангелието по Йоанна, 9 глава, в която Спасителя Христос, брати и сестри, ни говори за делата Божии. Той каза простичко на своите апостоли: докле ден настъпва нощ, говорейки за последните дни на негова проповед, описвайки неговата проповед като светлина за народите, но и казва: настъпва нощ, т.е. за неговите страдания в страстната седмица, когато благодата ще бъде тотално отнета от човечеството, когато никой не може да работи. Т.е. когато Спасителя страда, никой не може да работи. Никой не може да счита, че може да извърши нещо, което да е благопотребно за него. Веднага Спасителя казва и думите: докле съм в света, светлина съм на света. Ето, може би в днешния ден това са думите, които най-добре трябва да бъдат осмислени от нашия народ. И в крайна сметка да дойде един момент в живота на безумието на българския народ, Когато той да разбере, че единствената негова, незахождаща кауза трябва да бъде Спасителя Христос и всеки да положи духовните усилия, за да пребъдва в неговата незаходима светлина. Редно е да отворим и първото съборно послание на свети евангелист Йоан, където още в първата глава, в пети стих, свети апостол и евангелист Йоан казва: и благовестието, което чухме от него, т.е. от Христа, и ви възвестяваме е това, че Бог е светлина и в него няма никаква тъмнина. Аз бих казал, брати и сестри, че за днешния ден най-удачно, когато говорим за светлината Христос, светлината, която Бог по милост, а не по наши заслуги, ни изпраща от небето, която да просвещава нашите сърца и нашите души. Може би най-добре изразена отново от свети апостол и евангелист Йоанна в своята първа глава на Светото Евангелие. Там, където свети апостол и евангелист Йоанн започна с изключителните думи, забележете, всяка една дума от тази първа глава, от нейните първи стихове, има изключително значение. А Йоанн започна така: в начало беше Словото. Забележете, много често всички грешите, като казвате, в началото беше Словото. А когато Йоанн казва, в начало беше Словото, той указва, че преди това Слово не е имало абсолютно нищо. И Словото беше у Бога, и Бог беше Словото. Всичко чрез Него стана и без Него не стана нито едно от онова, което е станало. В Него, т.е. в Словото, в Спасителя, имаше живот и животът беше светлината на човеците. И светлината в мрака свети и мракът я не обзе. Имаше един човек, говори Йоанн, пратен от Бога, името му Йоанн, говорим за свети Йоанн Кръстителя. Той дойде за свидетелство, да свидетелство за светлината, да всички да повярват чрез него. Той не беше светлината, а бе пратен да свидетелство за светлината. Съществуваше истинската светлина, която просветява всеки човек, идеш на света. Аз мисля, че просто не е необходимо да философстваме върху светлината и отново и отново да си припомняме, че светлината може да бъде сам Христос. Малкото от вас, които бяха на утреното евангелско четиво, чуха Евангелието по Йоанна от 10 глава, учението на Спасителя за пастирството. Там, където Христос каза, т.е. говори за кошарата и каза: аз съм вратата на кошарата. А под кошарата той разбира Божието небесно царство. И който влезе през мене, ще влезе и ще излезе и паша ще намери. Може би е най-редно в днешния ден да погледнем образа на Спасителя Христос. И ако искаме всички тези неща, с които се поздравяваме, брати и сестри, защото всички ние днес ще застанем и ще се поздравим за много щастие, за много радост, за много любов. А всички тези неща са продукт на припознатата Христова светлина. Няма как да имаме щастие, ако живеем във своето безумие. Няма как да имаме радост, ако не познаем истинската радост, от която да почерпим знание за радостта. И няма как да пребъдваме в любовта, ако не познаем истинската, великата божествена любов, която отново се корени във Христа. Днес пристъпихме прага на храма Божий. Дом, който трябва да обединява, и то да обединява всички човешки души, да обедини човешките сърца и да ги обедини, за да бъдат и за да пребъдват всички в обща молитва към своя Творец. Застанахме тук, брати и сестри, и присъствахме на едно изключително богослужение. Богослужение, което се служи от началните времена на апостолската проповед в Сирия, в Палестина. Богослужение, което Светата Църква не е прекъснала през вековете и хилядолетията, а ни го предлага такова, каквото древните християни в своя духовен устрем са устроили, осъзнавайки, че в тази обща съборна молитва ние можем да бъдем припознати на Божествената трапеза. Че заставайки тук в храма Божий, пребъдвайки в светото таинство на Евхаристията, ние, брати и сестри, имаме невероятната възможност да седнем на една изключително богата трапеза, която Спасителят Христос е приготвил за всеки един от нас. 2000 години Спасителят Христос чрез Светото Евангелие ни преподава знанието за тази истина. Той ни умолява да пребъдваме на Неговата трапеза. Той не просто я предлага, умолява ни да пребъдваме на Неговата трапеза. И ние отново не ръчихме. Така както Христос застана някога на хълма над Йерусалим и със сълзи на очи каза: Йерусалиме, Йерусалиме, колко много исках да ви събера като пилци под крилете си, но не ръчихте. А ние, брати и сестри, тези, които неявно, но вътре в себе си, в съзнанието, считаме, че само защото сме кръстени, сме вече спасени, не можем да осъзнаем, че в своето духовно нерадение, в своята духовна леност, ние пропускаме отново и отново поканата, която Спасителя отправя към всеки един от нас. А Светата Евхаристия не е статичен ритуал. И горком на той, който приеме евхаристийното общение, просто като някакъв религиозен ритуал. Светата Евхаристия, брати и сестри, една своеобразна, обновяваща се, постоянно обновяваща се закваска. Тя е един изключителен духовен импулс. Импулс, който слиза от небето, минава пред светия олтар и на предложената божествена трапеза. Импулс, който влиза във всеки един от нас, освещава ни, а нашата духовна мисия е да предадем този духовен импулс, наречен Христос, на заобикалящия ни свят, изпълнен и затънал в нерадение. Ние, брати и сестри, сме образ и подобие на нашия Творец. И не случайно Бог създаде човека по този начин, да бъде венец, да бъде украса на Неговото божествено творение. И поради това, ние сме удостоени да носим Неговата благодат вътре в себе си. Благодат, която не просто да освещава и да просвещава душите и сърцата ни, но да се умяваме да направим така, че тази изключителна божествена благодат да просвещава света около нас. Това е призванието на всеки един християнин. Да бъде основа за просветата на тези, които не са достигнали до познанието на божествената истина. Ето за това трябва много да се замисляме, когато пристъпваме в таинствата на Светата Църква. Добре да размишляваме върху тях и никога да не си позволяваме лукса, да ги приемаме като някакви ритуали или като някакви традиции, защото Бога ми постоянно ни учат етнологично, че ние сме увързани с традициите на нашите предци. Не! Българският народ е крайно време да се отърве от нимите традиции и да се приобщи към своята вяра, за да може да придобие своята надежда и чрез вярата и надеждата да даде великото основание на Божествената любов, да го приведе в пряко общение с Неговият Небесен Баща. И така да бъдем убедени, брати и сестри, че можем, реално можем да бъдем и жители на небето, жители на Божието Небесно Царство. Затова е толкова важно да разбираме литургията. И аз не случайно наблягам на светлината и на Божествената трапеза. Защото в тази нощ, в която ние благодатно трябваше да се подготвим, за да посрещнем новата година, за да дадем основание на Бога, да насочи правилно стъпките ни, и ние да се умеем правилно да извървим и тая година. Отново изпаднахме в своето си безумие на хора, които уж са вярващи, но никога не са постигнали до познанието на вярата, до познанието на истината. И това беше видно, брати и сестри, точно в 24 часа през нощта. Аз излязох на терасата и може би около 30 минути имаше фойерверки. Е, питам се, на какво се радват толкова много тези хора, които, забележете, те не са тук в храма. На какво толкова се радваха през нощта? Радваха се, че направиха още една крачка като година към своя край. И забележете, ако отново не се умяват да разберат презумпцията, но духовната крачка и да осмислят, че края е новото начало на човешкия живот, приобщаващ се в Бога и в Неговата светлина, уверявам ви, фойерверките няма да осветяват техният път и те винаги ще ходят в тъмнина. Радвайки се в себе си, че може би тази година ще бъде благодатна. Аз гледах и се питах, брати и сестри, колко хора тази нощ се прибраха от домовете си без да имат хляб. А тези хора пръснаха хиляди левове за буклуци, които изхвърлиха навън, само за да радват съзнанието си и очите си. Хиляди левове. И когато казвам тези думи, не ги казвам просто така, защото в тези изминали три дена, знаете ли колко хора минаха, колко хора плакаха? И плакаха, защото не защото няма как да посрещнат новата година, че на тях изобщо не им пукаше за новата година, а плакаха за това, че нямаха лев и 10 стотинки, за да отидат в магазина и за да си купят хляб, само хляб. А всички ние отрупахме трапезите си с изобилие. Като винаги подчертавам, че повечето неща не днес, но утре ще изхвърлите. Ето това е голямото човешко безумие. А в тази нощ всички ние трябваше да се обърнем именно към светлината на Христа. И чрез вярата да се умяваме да припознаем тази светлина и тя да бъде наша лична пътеводна звезда в тъмнината на този грешен свят. И да осъзнаем, че тази светлина единствена може да ни приведе в състояние на радост, на щастие и на осъзната любов. Услушихме точно на първи Света Божествена литургия, Василиева Света литургия, за да дадем възможност, църквата да даде изключителната възможност всеки един от нас, разбирайки, че е поканен на Божествената трапеза, да сложи едно ново начало с новата 2019 година, облагодатен от нейното богатство. А на тази трапеза, брати и сестри, имаше една чаша, в която чаша пребъдваше самият Христос и от която чаша Светата Църква преподаде тялото Христово, преподадени и кръвта Христови, за да бъдем наистина предусетили чрез тялото и кръвта Христови истината за живота, истината за света, да можем да осмислим живота като ценност, а не просто да бъдем ходещи трупове по улицата, неосъзнати, неодухотворени, изгубили вярата си, изгубили духовността си и подменили духовността си с културните приеми, които всеки дневно медиите ни предлагат. А Христос изисква от нас, брати и сестри, да бъдем тук при Него. Защото ние сме своеобразното брашно, хубаво брашно, пресято брашно, брати и сестри. А Христос влага своя квас и от двете да се умее тук в Светата Евхаристия да съвмеси насъщният хляб, който единствен може да удовлетвори човешката търсеща душа. И само по такъв начин ние можем да се осъзнаем като личности, като човеци, изписани с главна буква. Така постепенно можем да създадем своята енория, в която наистина да бъдем брати и сестри. Така можем да създадем една общност, в която да се просвещаваме. И накрая можем да бъдем наистина църква, водеща ни към Христа. Евхаристията, брати и сестри, е Господня трапеза. И това не го казвам аз, а го е казал самият Христос в Евангелието по Йоанна 26 глава. Там, където на тайната вечеря Спасителя Христос взе хляба, благослови го, разчупи го и подавайки кашиче на своите апостоли каза: «Вземете и яжте, това е моето тяло». Той взе чашата с вино, благословия и подавайки им каза: «Пийте от нея всички, защото това е моята кръв на новия завет, която за мнозина се пролива за опрощаване на греховете». Ето в тези малки думички се корени истинското духовно щастие. Иначе това щастие, към което ние се стремим, е измамно щастие. То е щастие, продукт на човешкото съзнание. А уверявам ви, човешкото съзнание без присъствието на светлината на Христова винаги е в състояние да загроби човека, да загроби неговите въжделения за придобиването на боговечността. В Светия Потир, за който преди малко ви казах, е всичко, за което бленува нашата човешка душа. Там са въжделенията и от вчерашният, и от днешния ден, новото начало. Там е вграден стремежът и за утрешния ден. Стремеж, брати и сестри, предвкусваш победата над вековете. А и самият Христос в Евангелието по Йоанна 6 глава 54 стих простичко казва: «Който яде моята плът и пие моята кръв, пребъдва в живот вечен и аз ще го възкреся в последният ден». Днес, брати и сестри, празнуваме паметта на една изключителна личност. Свети Василий Велики, архиепископ на Кесария, област Кападокия. Една личност, която е живяла, т.е. той е роден 330 година, началото на 4 век. Роден в едно изключително християнско семейство, но и живее в едно семейство, което изпита угоненията преди свети Константин Велики, при император Галерий, при император Диоклетиан. Защото негов близък е загинал мъченически именно при гоненията на Диоклетиан. Роден в едно изключително семейство и възпитан от своята баба, света Макарина. Неговият баща бил изключителен ритор и адвокат за времето, но също вярващ човек. И така възпитан, той бил наставляван от една жена, своята баба, която има изключителен авторитет в това семейство, но и която, забележете, била под прякото наставничество на една изключителна личност, свети Григорий Неокесарийски, който живее някъде от 213-та до 270-та година. Били голямо семейство. Свети Василий Велики, т.е. семейството били общо 5 брати и 5 сестри. Като във времето някои от неговите братия починали, както и от сестрите им, а ние вадим заключение от житието на свети Василий Велики, в което се описва неговата майка Емилия като една изключителна жена, в последствие монахиня, на неговата сестра, която приела името на баба им, Макарина, която също е канонизирана за светица от Светата ни църква. Но това семейство излиза от неговите братия две изключителни личности, които са били епископи на първата, на ранната Христова църква. Свети Григорий Нисийски, един изключителен учител на Светата църква, и Петър Севастийски. Свети Василий се откроява като един изключително буден младеж за времето. Той може би е наследил риторичните възможности като дар от Бога, талант от Бога на своя баща. И това накарало неговото семейство да го изпрати в най-добрите училища за времето, в Кесария, в Цариград, в Атина. Като в Атина, той бил изключително повлиян от атинският ритор Химерий. В Атина обаче се заражда едно изключително приятелство със свети Григорий Богослов, или както ние го наименуваме, свети Григорий Назиански, защото той е живеел в град Назиан, а неговият баща е бил епископ на град Назиан. И в това общо приятелство двамата дават обети като приятел на приятел да пребъдват в истините на Христос и в учелничество да се стремят да постигнат великата кауза, отново наречена Христос. На 30 години обаче, след като завършват философските школи в Атина, свети Григорий Богослов се прибира в град Назиан при своя болен баща и много по-рано става духовник, докато свети Василий Велики се посвещава на риторство и адвокатура като своя баща. И уверявам ви, имал е изключително много последователи. Бил е изключително харизматичен ритор, който е привличал хората към себе си за времето. Но така или иначе преодолява този период и на 30-та си година се кръстил в река Йордан. И от тук започва и неговият монашески подвиг. Там някъде около реката Ирис той създава и своята първа обител след монашеския подвиг, защото знаем, че около такива личности винаги са събирали хора и са образували манастирски общности. Той образува и своя понтийски манастир. А от другата страна на реката Ирис, неговата баба Макрина, неговата майка Емилия, неговата сестра Макрина, също въздигнали женски манастир, в който манастир и в което сестринство, и те тръгнали по пътя на своето осамотение и спасение. Свети Василий Велики обаче не остава в тези земи, в тези свети земи. А той се връща обратно към своето родно място, към Кесария, чувствайки, че може да даде нещо много повече от отшелничеството на хората. И минавайки отново през Атина, той решил да се срещне и със своя учител там, в Атина, Евул. И когато го намерил в едно предградие, видял, че около него били събрани множество млади хора, които спорели и не можели да намерят решение на някакъв философски въпрос. А свети Василий Велики се приближил и компетентно дал отговор на техният въпрос. А когато всички те попитали кой е този човек, Еву им казал: може да бъде само Бог или Василий. Именно там той се постарал да обърне и своя учител Еву в християнската вяра. И когато Еву го попитал в какво се изразява според християнството висшата мъдрост. Свети Василий Велики простичко му отговорил в помненето на смъртта. Ево обаче се обърнал към Христа, повлиян от думите на свети апостол Павел, от неговото първо послание до Коринтияни, 2 глава, 9 стих, където апостол, размишлявайки за боговечността, казва: око не е виждало, ухо не е чувало и човеко на ум не е идуло това, що Бог е приготвил за ония, които го обичат. Така постепенно, обръщайки своя учител, той се връща в своят роден град Кесария. А в това време на архиепископския престол бил избран Евсевий, един благочестив човек и монах, на който нямал абсолютно никакво образование. Едва когато застанал на архиепископския престол, той разбрал, че без образование няма как да води паството си напред и че епископа наистина трябва да бъде духовно и богословски образован човек, т.е. той да пребъдва в тайните на Светото Писание. И затова той привлякал Василий до себе си, ръкоположил го за презвитер. И от тук свети Василий Велики започнал да развива и своята грандиозна дейност. Свети Василий Велики, брати и сестри, основава своето малко селище Василияда, още като презвитер с благословението на архиепископ Евсевий. И доразвива това селище като град на милосърдието в съвършенство, когато застава сам той на архиепископският престол. Свети Василий Велики, светителство на архиепископския престол, когато бива избран, и то, забележете, с гласа на бащата на свети Григорий Богослов. Светителство е едва 10 години. Той умира съвсем млад, на 45 години. Умира гонен. Умира в изключително много трудове. Ние, когато учим в училище 6-днева и винаги поменаваме Йоан Екзарх, та 6-днева не е на Йоан Екзарх. 6-днева е написано свети Василий Велики, а Йоан Екзарх само го превежда на разбираем български език. Знаете ли какво представлява 6-днева, брати и сестри? 6-днева се корени, т.е. е изграден от 9 беседи върху първата глава на книга Битие, т.е. от 1 до 26 стих. Свети Василий Велики е произнесъл 9 беседи върху тези стихове и, забележете, ненадминати по съвършенство до ден днешен. От него са запазени много писма, много проповеди, които са изключителни. Но в своите трудове той е бил, между другото, през целия си живот болнав човек, както и свети апостол Павел, например, въпреки че е направил 3 околосветски пътешествия. Но това са били хора, които са били отдадени на каузата Христос. И така, в 45-та година, гонен, включително и от император Вален, който се опитал, лично отивайки там, да го убеди да приеме арианството като кауза. И забележете, Вален бил толкова впечатлен от мъдростта, която извирал от свети Василий Велики, че се питал откъде е тая мъдрост. А Василий му казал: ти изглежда не си говорил друг път с епископ. Когато ляга на одър, на смъртния си одър, Той имал добър приятел лекар в Кесария, който бил евреин и много пъти го умолявал да го кръсти, да кръсти и него и неговия дом. А този лекар бил известен с това, че още когато отивал при човек, който отминавал този свят, може с точност да каже след колко време ще почине. Така този лекар бил извикан и той още като хванал ръката на Свети Василий Велики, казал на заобикалищите го, той умира, до няколко часа се гответе за погребение. А Свети Василий се обърнал към него и му казал, съгласен ли си, ако аз до утре не умра, ти да се кръстиш? И този еврейн лекар се съгласил. Свети Василий отправил своите дълбоки молитви към Бога, към Спасителя Христа. Спасителя го удостоил със сили. И на сутринта той станал, отишъл в катедралния храм на Кесария, отслужил своята последна света литургия. А еврейният лекар, като го видял, просто казал, истината е в Бога на Василий. Кръстил се и веднага след кръщението на този човек, Свети Василий Велики се прибрал в дома си и до вечерта предал Богу дух. Това се случило на 1 януари 379 година, брати и сестри. Това е накратко неговото житие. И когато говорим за житието на такива грандиозни личности, не трябва просто исторически да припомняме нещо, а да се умеем да бъдем подражатели на такива личности. Те за това са вписани в календара. Не защото календара, във всеки един от ден от календара трябва да бъдат вписани светии. А църквата ни дава възможност във всеки един календарен ден ние да бъдем мотивирани да подражаваме на тези личности и в подражанието си да търсим Спасителя Христос. Така ни учи и светия апостол Павел в посланието до Галатияни, 4 глава, където се обръща към Галатияни и им казва: бъдете ми подражатели, както съм и аз на Христа. Тоест, не се притеснявайте да ми подражавате, защото аз подражавам на самият наш Спасител Христос. Отново ви честития 2019 година. И нека 2019 година, тоест в 2019 година, да не се стремим към някакво празно щастие и празна радост, а да се умеем да припознаем своята истина и своята светлина. Нека да бъдем подражатели на Христос. Нашият народ ни дава един изключителен пример, че в древността, когато е подражавал на Христос, никакво зло не е успявало да го съкруши. А ние в момента живеем уж демократизирани, а винаги страдащи. Уж радостни, а когато изляза в центъра на Стара Загора, не мога вече да видя усмихнат човек. Уж любещи, но никога не познали любовта. И това ви го казвам от личен опит. Защото любовта не е чувство към другия, а любовта е общение на душата с нейния Създател Бога. А в нашия живот тя просто се проявява по определени начини. Чести празник!